Ακούστε μια απορία. Τώρα, μια εποχή πίσω, κάποια χρόνια, οι απορίες που ρίχνετε θα ήσαν αδιανόητες. Σήμερα δυστυχώς δεν είναι αδιανόητες. Γι' αυτό και αναγκάζομαι πολλές φορές να ανοίγω το στόμα μου και να λέγω μερικά πράγματα, τα οποία βεβαίως, αν ελέγοντο 20-30 χρόνια πίσω, ίσως να θεωρούν το ότι δεν έπρεπε να υποθούν ποτέ σε κατηχητικό σχολείο, για να μην πω ότι και σε μεγάλους ακόμη υπήρχε μια ευπρέπεια στο θέμα αυτό της υποβολής τέτοιων ερωτήσεων. Λέει, στην περίπτωση που ένας άνθρωπος είναι ομοφυλόφιλος, κατά πόσο οι κληρονομικές μεταβολές του, αν υπάρχουν, και οι πιθανές τραυματικές εμπειρίες της παιδικής ηλικίας δικαιολογούν τη ζωή που κάνει στα μάτια του Θεού? Μάλιστα. Παιδιά, προσέξτε. Εδώ κάθε φαινόμενο της ανθρωπίνης συμπεριφοράς αναζητείται να αναλυθεί. Και όπως λέμε ότι νόμος φυσικός δεν είναι παρά μία εξειδανικευμένη εμπειρία, εξειδανικευμένη εμπειρία, δηλαδή πάντα όταν αφήσουμε ένα αντικείμενο θα πέσει, δεν υπάρχει καμιά περίπτωση να πάει προς τα πάνω, εφόσον έχει κάποιο βάρος θα πέσει, σημαίνει ότι αυτό δεν είναι παρά ότι η γη, το κέντρο της γης, λέμε έλκει. Αυτό που λέμε βάρος στην πραγματικότητα δεν είναι παρά έλξης. Το βάρος είναι νοητόν, δεν υπάρχει βάρος. Το ίδιο αντικείμενο κάπου αλλού στο σύμπαν δεν θα είχε βάρος. Εφόσον λοιπόν έλκεται, προφανώς σημαίνει ότι υπάρχει κάποιος νόμος. Τι θα πει νόμος? Επειδή έχω επανάληψη διαρκή και διαρκή ενός φαινομένου, άρα έχω εμπειρία του φαινομένου, αυτό το λέγω νόμο. Τι είναι λοιπόν ο νόμος? Ο φυσικός νόμος δεν είναι παρά μια εξειδανικευμένη εμπειρία. Το ίδιο πράγμα και στη βιολογία. Όταν έχουμε μια συμπεριφορά στους ανθρώπους η οποία διαρκώς επαναλαμβάνεται αναμφισβήτητα, αυτό δημιουργεί μια αντίληψη περί νόμου. Αλλά όταν βγάζουμε συμπεράσματα από τη βιολογία του ανθρώπου, βέβαια έχουμε πολλούς ανθρώπους που πρέπει να μελετήσουμε, αλλά κάθε άνθρωπος, εδώ προσέξτε, είναι εικόνα του Θεού ασφαλώς, αλλά πεπτοκία, πεσμένη εικόνα. Συνεπώς είναι ο χαλασμένος άνθρωπος, είναι ο μεταπτωτικός άνθρωπος, ο άνθρωπος ο οποίος είναι μετά την πτώση. Διότι δεν έχουμε τον Αδάμ πρώτης πτώσεως για να τον κάνουμε αντικείμενο μελέτης. Έχουμε τον Αδάμ μετά την πτώση. Άρα κάθε μελέτη που θα κάνουμε πάνω στον άνθρωπο δεν θα έχουμε πραγματικά και αληθινά πορίσματα, επειδή η εξέταση του κάθε ανθρώπου είναι άνθρωπος πεσμένος, μεταπτωτικός. Τα συμπεράσματα θα είναι λανθασμένα. Το καταλάβατε αυτό? Έτσι, στην ψυχολογία επί παραδείγματι έχουμε πολλά πορίσματα και συμπεράσματα, και φτιάχνουμε μάλιστα και θεωρίες. Όταν συλλέξουμε πολύ υλικό κάνουμε και θεωρίες. Όλα αυτά είναι στηριγμένα πάνω στον παλαιωμένον άνθρωπο. Γι' αυτό αυτές οι θεωρίες δεν μπορούν να βρουν θερυπήν εφαρμογή στον εν Χριστώ καινούριον άνθρωπο. Δεν είναι δυνατόν. Είναι γνωστό ότι η ζωή ενός Αγίου δεν μπορεί να μπει στα μέτρα της ψυχολογίας. Δεν ερμηνεύεται. Το ακούσατε, δεν ερμηνεύεται η ζωή ενός Αγίου. Έτσι και εδώ έχουμε το φαινόμενο της ομοφυλοφιλίας. Επειδή η αμαρτία αυτή πόλυνε, απλώθηκε πολύ, λέμε ότι είναι ένα φαινόμενο το οποίο μπορεί να προέρχεται από τραυματικές εμπειρίες του ανθρώπου, από χίλια πράγματα μπορούμε να συμπεράνουμε Όμως έχουμε, αυτό είναι εύνοια του Θεού στον άνθρωπο, έχουμε ένα τρόπο, και αυτός ο τρόπος είναι η Αγία Γραφή, που εκεί έχουμε το μέτρο να κρίνουμε τι είναι αμαρτωλό και τι δεν είναι. Έτσι, αν δω μόνο τον άνθρωπο θα βγάλω ψευδή συμπεράσματα, λανθασμένα. Αν πάρω την Αγία Γραφή ως μέτρον και ως κριτήριον, τότε θα μπορώ να δω τον άνθρωπο υπό το πρίσμα της Αγίας Γραφής, υπό το πρίσμα της Αποκαλύψεως του Θεού. Και υπό το πρίσμα αυτό βλέπουμε ότι η ομοφιλοφιλία δεν είναι αρρώστια, το υπογραμμίζω, δεν είναι προϊόν μιας τραυματικής και σούπα και μούπης καταστάσεως, είναι αμάρτημα. Και για την ιστορία, εδώ και 30 χρόνια, γύρω στο 1960, κάτι λίγο πριν το 1960, επειδή μόνο στην Αγγλία, τέλος πάντων, υπάρχουν πάρα πολλοί ομοφιλόφιλοι στην Αγγλία, έφτασε ακόμη, μάλιστα γιατροί έλεγαν ότι είναι, και γιατροί, ακόμα και πάστορες, χριστιανοί, να λέγουν ότι είναι μία αρρώστια. Έφτασε ακόμη και ο αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπορι, της Αγγλίας δηλαδή ο αρχιεπίσκοπος, να υποστηρίξει ότι είναι μία νόσος. Εγώ δε τότε, πριν 30 χρόνια, όταν το διάβασα στην εφημερίδα, άστε δε τότε γελούσε όλη η Ελλάς με τα καμώματα αυτά. Τώρα και εμείς γίνηκαμε τέτοιοι. Προσέξτε, είπα, καλά, αυτός ο αρχιεπίσκοπος δεν άνοιξε ποτέ την Αγία Γραφή να δει ότι η ομοφιλία είναι από τα πάθη που εισήγαγε η ειδωλολατρία, ο πεσμένος άνθρωπος. Και όταν κάνει ο Απόστολος Παύλος εκείνον τον φοβερόν κατάλογο, τη φοβερή αναφορά του ειδωλολατρικού κόσμου στο πρώτο κεφάλαιο προς Ρωμαίους, και λέγει εκεί αυτά τα πράγματα με έναν ομόν τρόπον, σε βαθμό που δεν λέει τον άνδρα, αλλά τον λέει αρσενικόν, και τη γυναίκα δεν τη λέει γυναίκα, αλλά τη λέει θηλυκιά. Ξέρετε, όταν πείτε έναν άνθρωπο αρσενικός είσαι ή θηλυκός είσαι, αυτό δείχνει μόνο μια βιολογία, δεν δείχνει τις ανώτερες δυνάμεις του ανθρώπου, το πνεύμα του, τις εφέσεις του, δείχνει μόνο τη βιολογία του. Αν φτάνει ο Απόστολος έτσι να αποκαλεί τους ανθρώπους, χαρακτηρίζοντας με τα σκληρότερα λόγια αυτές τις αμαρτίες που ήταν προϊόντα της ειδωλολατρίας, και αποκαλεί τους ανθρώπους με σκοτισμένο μυαλό, και κάνει περιγραφή της ομοφιλοφιλίας ίσως όχι για άλλο αμάρτημα τόσο πολύ, αυτό δείχνει ότι δεν είναι ασθένεια με την έννοια της γρήπης, της καρδιοπάθειας και δεν ξέρω τι, αλλά είναι ένα αμάρτημα εν διάφτη περιπτώσει. Δεν ξέρω αν σας έχω πει άλλο, δεν το έχω πει όμως πολλές φορές στις ομιλίες μου. Είναι το εξής. Παιδιά, μέσα μας φέρομαι όλα τα σπέρματα των παρελθόντων γενεών μέχρι τον Αδάμ και την Εύα. Τα σπέρματα αυτά είναι σπέρματα κακού. Όπως ακριβώς μπορούμε σε ένα ντουλάπι να έχουμε μπουκαλάκια με σπορικά. Τα σπορικά αυτά, για να φυτρώσουν, πρέπει να έχουν υγρασία και θερμοκρασία. Όσο μένουν στο μπουκάλι δεν φυτρώνουν. Μέσα μας θα ανακαλύψουμε αυτά τα πάθη όλοι μας. Γι' αυτό λέει ο Άγιος Σημεών, ο νέος θεολόγος, σε ένα του ποίημα, όταν το πρωτοδιάβασα είχα εκπλαγεί. Είμαι, λέει, πόρνος και μοιχός και κίνεδος. Ακούστε, εγώ, λέει ο Άγιος Σημεών, ο νέος θεολόγος, αυτός που έβλεπε κάθε μέρα τον Χριστό και είχε κάθε μέρα κοινωνία με το άκτιστον φως, και αποκαλεί τον εαυτόν του έτσι, τότε αν κανείς έχει την ειλικρίνεια να δει μέσα του, θα βρει αυτά τα καμώματα, τα σπορικά, και της ομοφιλοφιλίας και της πορνείας και της κτηνοβασίας, με συγχωρείτε που τα λέω, αλλά τι να πω, και άλλα πάθη. και του εγωισμού και της φιλαργυρίας και της κτηνοδίας, ναι, κτηνοδίας, ακόμη και το να χαίρεσαι. Εγώ έχω ανακαλύψει μέσα μου όταν γίνεται ένας σεισμός, ένας πόλεμος, πόλεμο, Θεέ μου, λυπήσω τους ανθρώπους. Στο βάθος αγαπάμε να γίνεται ανακατοσούρα. Αυτός είναι ο παλιός εαυτός μας και θα βρούμε όλα μέσα μας τα σπορικά. Προσέξτε, θα μου πείτε, δεν θα σωθούμε? Οι Άγιοι παιδιά επήγαιναν στην ερημό να ξεριζώσουν το υποσυνείδητο. Τρομακτικά δύσκολο πράγμα. Δεν μπορούμε να το κάνουμε εμείς. Τουλάχιστον στη συνείδησή μας αυτά να μην υπάρχουν. Έτσι αισθάνθηκα μέσα μου μία τάση, μία ροπή βρωμική. Ας πούμε της ομοφιλοφιλίας, μια που ο λόγος θα πω, πω Θεέ μου φύλαξέ με. Εάν λοιπόν τα σπορικά αυτά μείνουν στα μπουκαλάκια, δεν δώσω την ευκαιρία της θερμοκρασίας και της υγρασίας να φυτρώσουν, τότε σίγουρα έχω έπαινον από τον Χριστό και θα σωθώ. Ας το ξέρουμε λοιπόν, ας μην ανατρέχουμε σε δικαιολογίες τέτοιων πραγμάτων, αλλά να λέμε ότι είναι αμαρτία και ότι ό,τι να έχεις, μου λες ότι είσαι ομοφυλόφιλος και δεν μπορεί να κάνεις αλλιώτικα. Γιατί δεν μπορεί να κάνεις αλλιώτικα? Και εγώ μέσα μου αισθάνομαι αυτό. Ξέρετε τι έλεγε ο Μέγας Βασίλειος? Και η γυναίκα αγνώ και παρθένος σου κοιμή. Και εγώ έχω εκείνο και εγώ έχω εκείνο, όπως όλοι οι άνθρωποι. Δεν θα το αφήσεις να εκδηλωθεί. Εκείνο ο αγώνας σου. Να μην το αφήσεις να γίνει ποτέ. Και τότε μπορούμε να μιλάμε για ανόρθωση του πεσμένου ανθρώπου. Αυτά παιδιά και με τις απορίες για απόψε.